Jeg kommer da rett ifra høydeopphold. Kathmandu kom hjem I går, 1500 meter over havet, så da har jeg hatt god høydetrening og klar for innsats. Jeg skal dele litt grann ifra turen, for at jeg vet mange av dere har vært med å be, og da tenker jeg at det jo greit å gi en liten rapport fra noe av det jeg har fått lov til å være med på. Og det man ser, det at Gud åpner jo helt ufattelige dører I... som man aldri kan planlegge, aldri kan forberede deg på. Det bare plutselig dukker opp, og så står du I noen ting som man klyper seg I armen etterpå og sier at hvordan I all vide verden hamner jeg inn I dette. Men jeg skal begynne med det viktigste først, og det også dele noe ifra ordet. Og det handler om lyset. Gud gir lyset en helt spesiell plass gjennom hele Bibelen. Gjennom hele Guds ord så ser vi at det lyset helt sentralt. Og da tenker jeg ikke på det lyset som står og brenner på bordet ditt, eller det lyset som vi ser fra sola. Men Gud har gitt lyset en helt spesiell plass. Og det kan vi gå fra Bibelens første blad, kapittel 1 I første Mosebok fra vers 1. Der begynner det. Og der setter Gud agendaen. Det ofte sånn når du leser I Bibelen, at det som kommer først, det det som setter tema, det det som setter agendaen for hva som står videre I den boka. Og det som begynner her at Gud skaper. Og I 1. Mosebok 1.1 så leser vi at I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var uformet og tom, mørke lå over havdypet, og Guds ånd svevde over vannflatene. Da sa Gud, det ble lys, og det ble lys. Gud så at lyset, at det var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt, så ble det kveld, og det ble morgen den første dagen. For mange mennesker det her en ganske stor utfordring, det at det kommer lys før solen kommer til. Og for en del mennesker som særdeles festet til denne verden, så dette en snublesten av rang. Sola kom jo ikke før en fjerde dag, så her har man problemer med hva da dette? Og Gud sier selv at dette lys. Og mennesker som kobler seg til solen, tenker ofte at det sola, vi avhengige av for at vi skal kunne leve. Men det nettopp derfor Gud sier at han den som skaper himmelen og jorden og I begynnelsen. Og der skaper han lys. For han sier, det meg dere avhengige av. For himmel og jord skal forgå, solen skal forgå, men Gud vil bestå til evig tid. Og når du leser avslutningen av boka, når du leser begynnelse og avslutning, så ser du at det avsluttes også med at det ikke noen sol, men at Gud lyset I den evige byen. Og han beviser med andre ord at det ingenting av det naturlige I denne verden som avhengighetsdannende for oss. Det Gud som den eneste som vi avhengige av. Og det han som opprettholder alle ting. Det han som står fast ved alle ting. Og dette nettopp poenget med at Gud I begynnelsen markerer at han skaper av lys. Det han man avhengig. Det han verden helt avhengig av for å kunne leve. Hele vår eksistens står og faller på hans eksistens, ikke på solens eksistens. For den skapt av Gud og underlagt Guds orden. Og så har Gud satt alle ting I sin orden for at det skal tjene oss. Og det jo ganske imponerende. Hvorfor har Gud skapt hele universet? Jo, for at hele universet der for å tjene oss. Vi helt avhengige, en del vitenskapsmenn sier at vi helt avhengige av karbon. Og karbon, det dannes ikke naturlig på kloden her, men det dannes ute I verdensrommet når stjerner eksploderer. Og der produseres dette karbonet som vi helt avhengige av. Så vi kalles ofte for stjernestøv. Og det jo ikke noe dårlig. Vi stjernestøv. Vi helt avhengige av at stjernene både eksisterer og eksploderer. For at vi I det hele tatt skal kunne leve på denne kloden her sånn. I vitenskapen så kaller man dette her også for det antropiske prinsipp. Det betyr antropos er menneske. Det betyr at når Gud skapte jorda, det leser vi i Jesaja, når Gud skapte jorda, så skapte han den slik at menneskene kan bo her. Og det slik at det her den eneste plass i universet der mennesker kan bo. Det finnes ikke et annet planet. Nå har man prøvd i evige tider. Man har hatt et stort prosjekt der man har prøvd å finne aliens ute i verdensrommet, men det ingenting som tyder på at det noe annet der ute. Og nå har man kjørt det så lenge, men nå har man fått ny teknologi, så nå det flere da som har satt seg mer penger på at nå skal vi finne om det noe annet der ute. Men jeg tror det ganske håpløst prosjekt, for at Gud han har sagt det her, det har gjort seg mulig for oss å bo. Og det var hit han sendte sin sønn, for at han skulle være synlig til stede i vår verden. Gud skapte dag og natt, for å vise at dagen og natten hører Herren til. Mange ganger så hører vi snakke om mørkets rike og mørkets fyrste. Og det helt klart at han har en viss innflydelse. Men det ikke slik at han har herredømme. For dette herredømme, det har nemlig måttet bøye kne i forhold til han som sier om seg selv i avslutningen av sitt liv. «Meg gitt all makt i himmelen og på jorden.» Og når jeg gikk på barneskolen, så var det sånn at ordet «all», det betyr «alt». Og hvis han har alt, hvor mye er det igjen da til den andre? Ingenting. Det ganske enkel grammatikk. Meg gitt all makt i himlen og på jorden. Så når Jesus kommer, så han en demonstrasjon over mørkets rike. Og man på en måte tar tilbake noe av dette her, man kunne tro at mørket liksom ble en del av mørket, av fiendens område. Men når Gud skaper, så skaper han natt og dag, og han sier at dette tilhører meg. Mørket har aldri vært tilhørt djevelen eller hans gemener, holdt jeg på å si, de som holdt seg til han. Men det tilhører Herren. For at midt i mørket så han vårt lys. I alle religioner, når man leser og studerer tilbake i tid, så har man holdt på med soldyrking. Og nettopp derfor så det Gud i begynnelsen skaper lyset. Gud taler, og det blir lys. Og det igjen for å vise at vi skal ikke bøye oss for noe av det skapte. Det en vi bøyer oss for, og det han som skaperen av lyset. Det han som ga oss solen for at vi skulle kunne leve i relasjon til det skapte. Men det ikke det vi bøyer oss for. Vi bøyer oss kun for han som skaperen av himlen og jorden. Ifølge romerne 1, når vi leser det, så ser vi at Guds usynlige vesen gjort til kjenne ved hans skaperkraft. Og når man ser på dette fantastiske skaperverket rundt omkring oss, da vitner det om den skaperkraft som Gud har gitt på en måte inn i skaperverket for at det skal eksistere og fungere som det gjør. Fordi at det fungerer, det klarer ikke. Vitenskapsmennene kan observere, og de kan prøve å forklare, men det Gud som setter det i orden. Det han som setter det i stand. Det han som har fått det til å fungere i utgangspunktet. Og det derfor han vi bøyer oss for. Når vi ser det skapte, så vitner det om en skaper med uendelig skaperkraft. Og ikke bare skaperkraft, men det står at han opprettholder det skapte ved sitt ord. Og det gjør at jeg får en ydmykhet i forhold til når jeg leser Bibelen. Det ikke en vanlig bok, men det en bok som vitner om det ord som opprettholder skaperverket i den orden som det gjør. Og hvis det opprettholder skaperverket, ja, da vil jeg at det skal opprettholde den åndelige verden i mitt liv også. Det finnes enda et vitnesbyrd om lyset i Bibelen. Og det leser vi i disse dager ifra Jesajas. Tar vi først med oss Jesajas det 9. kapitlet. Der sier han i vers 2: «Det folket som vandrer i mørket får se et stort lys, og Over dem som bor I dødsskyggens land stråler lyset frem. Jesajas taler I en tid som av de mørkeste I Israels historie. En periode der det var utrolig vanskelig å kunne holde fast ved å tro at Gud skulle klare å opprettholde det han hadde gitt løfte om, nemlig at de skulle komme tilbake til sitt eget land. Men Gud den som taler, og han den som gir løfter, og disse profetordene som han gir. Da må vi se på et vers fra 1. Peters brev, hva han sier om det profetiske ord. I 1. Peters brev 1, og jeg skal bare ta, det sikkert 2. Peters brev jeg mener. Det det, vet du. 2. Peters brev 1:19. Så sier de, det her egentlig noe du bør lese hjemme, fra vers 16 til 21, men vi skal bare for tidens skyld ta tak I vers 19, for det det vi ønsker å løfte fram. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel I å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp I deres hjerter. Vi lever I en ettertid av det som var renessansen. Deretter kommer den såkalte opplysningstiden, da mennesket tok rasjonaliteten fatt og intellektet fatt, og det var intellektet som ble opplyst om han forstod hva det hele dreier seg om. Men Bibelen bringer et lys, et profetisk lys. Og da snakker vi ikke bare om Jesu gjenkomst en eller annen gang der fremme, men Bibelen har hatt profetisk lys hele veien. I dag som vi lever I informasjonens og teknologiens tidsalder mer enn noensinne, så den ikke noe annet enn refleksjoner av det som foregår til enhver tid. Mens det profetiske lys, det gir oss opplysning og innsikt I hvordan man navigerer midt I den mørke som vi lever I dag. Men samtidig, hva jeg skal ha som holdepunkter og faste linjer I møte med fremtiden. Det finnes visse ting som vi står fast ved, fordi at det profetiske ord har åpenbart det for oss. Og vi står fast ved dette I møte med den tid som ligger foran oss. Man sier ofte at vi I Vesten går en postkristen tid I møte, en etterkristen tid I møte, der det ser ut som hedningetenkningen og Guds forlattheten det som skal overta og råde, og der det humanistiske og kanskje til og med det ateistiske som skal råde. Men ingen av disse grupperingene har noen som helst holdepunkter eller retningslinjer eller forstand på den verden som vi lever I. Den verden vi lever I, sier altså når vi ser på universet, den så kompleks, så sammensatt, at det bare den himmelske Gud som gir oss sann forståelse på hvordan vi møter livets utfordringer. Derfor det profetordet, det vi holder fast på, desto sterkere I møte med de utfordringer som vi møter I dag, og de vi kommer til å utfordres med I morgen. For det profetiske ord omtaler allerede hva vi kan forvente. Og da det sånn at når vi vet et profetisk ord, hva det sier, så kan vi forberede oss og innstille oss på det allerede nå. Profetordet, det sier Lisran også om ifra Jesajas teksten, om han som skulle komme. Det folk som lever I mørket. Israel hadde levd I et totalt mørke. Siste profeten vi har I det gamle testamentet Malakia. Fra han det 400 år med total taushet. 400 år, der de som var vant til å se at Gud gikk foran de I skystøtte og ildsøyle. De som var vant til at profetene kom og talte. De som hadde sett hvordan Gud oppfylte alle løftene de hadde fått om løfteslandet. De som hadde sett det profetiske ord gå I oppfyllelse under David, under Salomo. De som hadde sett hvordan Gud grep inn, levde helt plutselig I et totalt mørke. Og Jesajas den som profeterer inn I det mørket her sånn. Og viser at Gud, han holder det han lover. Ja, vi kommer til å oppleve mørke. Ja, vi kommer til å oppleve stillhet. Vi kommer til å oppleve dager der vi opplever det som veldig krevende og vanskelig. Det tror jeg en normal opplevelse for de fleste av oss. Men når man i mørket, når depressionen kommer, når mørketiden kommer, når man känner at angsten griper sig, så det en ting som kan løfte dig ut av ditt mørke, og det dette løfte om Jesus Kristus. Han som kom for å oppfylle alt det Gud hadde sagt. Han som har demonstrert og vist mer enn noe annet at Gud står fast ved det han sier. Når man spør om hvilke beviser har du for at Gud finnes, det veldig enkelt å svare på. Jesus Kristus. Han et bevis for at Gud finnes. For at han kom som Gud hadde sagt fra før verdens grunnvoll ble lagt, så kom Jesus fysisk til stede. Det interessant når du får reise rundt i andre religioner, og du blir kjent med hva de bygger sin tro på og hva de holder fast ved, så det ingen av religionsstifterne i denne verden, når vi ikke putter Jesus i den båsen i det hele tatt, men av andre religionsstiftere, så det ingenting som kommer i nærheten av Jesus Kristus. Det finnes ingen religioner, ingen Guds elementer som har i nærheten av det som vi har gjennom Jesus Kristus. Det ville være den største hån å si mot Allah at han skulle bli menneske. Det hadde aldri hadde det skjedd. Buddha var bare et menneske, født i området som jeg var nå i Nepal, som en prins, helt motsatt av Jesus, som ble født til helt vanlige foreldre. Han bodde beskyttet hele sitt liv, helt til han flykta ut av dette her og møtte tre store problemer for han. Både sykdom, fattigdom og død. Og dette brukte Buddha hele sitt liv på å finne ut av lidelsens problem, noe han aldri fant ut av, noe han innrømte selv, at han fant ikke noe svar. Men han pekte på at det vil komme en mann, og 500 år senere så kom det en mann, nemlig Jesus Kristus, som sier at jeg veien, jeg sannheten, jeg livet. Jesus av en helt annen støpning. Og når det står om Jesus, så leser vi fra Johannes evangeliet. Helt i begynnelsen, og da ser vi at det her med lyset kommer igjen tilbake. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av det som ble til. Hvis det står det i Bibelen at alt ble til ved ham, av det som til, så det ingenting som til uten at det ved ham. Hvor mye det da til overs for andre ting? Ingenting. Det han som skaper alt. Det han som opprettholder alt. Det det Bibelen sier. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke. Og her har vi jo problemet. Det at mennesker forstår ikke det lyset som Jesus representerer. Derfor så vi representantene som skal formidle det til verdens mennesker. Når Jesus kom, så tok de ikke imot ham. Men vi fortsetter å forkynne dette om sønnen som kom for å bringe lyset til oss. Jesus sier også om seg selv i kapittel 8, og den siste referansen vi skal gå til. Jeg verdens lys. Det et ganske frimodig uttalelse, hvis man ikke vet at det man sier 100% sant. Jeg verdens lys. I vårt samfunn så drukner vi i av kommunikasjon og informasjon fra alle mulige retninger. Og man lurer på hva skal man forholde seg til i denne verden som nå. Det der Jesus sier, jeg verdens lys. Jeg ikke veldig mye til sjømann, men jeg har forstått det slik at når du på sjøen, og du ser på en måte et lysglimt ifra en eller annen av disse fyra, det her vet du mer om enn det jeg vet, men da det på en måte, det det som holdepunktet ditt. Da har du et fast punkt i tilværelsen, i et svart hav og svart natt. Da det ingenting du har å forholde deg til for å navigere utifra, men du har fått et lys i sikte. Og du vet at dette her et fyrlys. Ja, da kan du navigere alt ut i forhold til dette her. Når vi lever i denne verden her med så mye forvirring, så mye information, så mye ting som foregår alt på en gang, så det noe som står fast, og det han som sier om seg selv, «Jeg verdens lys». Og han har et utrolig løfte til de som følger ham, for han sier nemlig, «Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». Hva det man trenger når man lever i dette mørket som denne verden ofte består i? Jo, det nettopp her man trenger livets lys. Og livets lys, det innebærer at han gir innsikt i hvordan dette livet kan leves. Når Jesus kom, så kom Jesus for å frelse oss ifra vår synd. Frelse oss ifra vår skrøpelighet. Fra vår svakhet. Og det har vi ofte fokusert på. Men når Jesus kom, så kom han også for å frelse oss til noen ting. Han kom for å frelse oss til noe. Han ga oss nemlig, jeg pleier å si at Jesus frelste oss fra, han fjernet all min synd. Da har jeg null penger på kontoen. Da har han fjernet all min gjeld, alt jeg skyldte, det fjernet han. Men så kom han for å gi meg sin rettferdighet. Da har han plutselig fylt opp penger på kontoen, som mer enn jeg kan bruke. Og så har han tenkt å gjøre noen ting med i tillit til det. Han har lært meg hvordan jeg skal bruke det han har gitt meg del i. Den rikdom jeg har fått del i som en troende. Jeg har fått del i hans rettferdighet. Og dette kan jeg dele med meg. Jeg har fått del i hans kraft. Dette kan jeg dele med meg. Og det der Jesus demonstrerer for oss dette her med livets lys. Der han viser hvordan det vi som troende kan leve slik som Jesus var. Vi som Johannes sier, slik som han var, midt i denne verden. Ofte når Jesus fremstilles, så det som et moralsk forbilde. Men Jesus det også, men han enda mer. Han også en demonstrasjon i å leve i fylden av Guds ånd. Og der kan du og jeg også leve, for i forhold til Johannes, så sier Jesus, at vi skal få del av denne ånd som skal komme som strømmer av levende vann fra det indre. Og der tenker jeg, han har gitt oss så mange muligheter. Så mange muligheter. I en tekst, eller i en bibeloversettelse som jeg ble litt fascinert av når jeg leste, Kolosserne 1:12, står litt annerledes i det norske, men i en engelsk oversettelse som heter New International Version, så bruker man der at vi har fått del i lysets rike. Vers 13, du kan fint forene det når du leser vers 12 og vers 13. I den norske oversettelsen så det ingen som sier at det lyset, du får helliges arv i lyset. Men det også i en New International versjon, så står det at vi får del i lysets rike. Og jeg likte akkurat det begrepet der, sånn. Det betyr at vi lever i et rike som styrt av andre prinsipper, andre retningslinjer enn det verdens mennesker lever i. Vi lever i lysets rike. Vi tar del i det som lysets frukter, av sønnens frukter, det som skapt fra hans fellesskap med Faderen. Vi frelst til fellesskap med Faderen. Når man tenker over det, vi frelst til fellesskap med Faderen. Så det en ting at vi har fått gjennom det, fått muligheten til å komme fram for nådens trone i bønn. Men når han sier at vi har fått del i fellesskapet med Faderen, så har han åpnet enda større muligheter. Paulus, han sier at vi medarbeidere. Vi medarbeidere. Vi arbeider med Faderen. Vi arbeider i Faderens ærende, hans arbeid. Vi med og arbeider i denne verden sånn. Sammen med Gud. Jeg tenker at det gir oss utrolige muligheter, og det nesten sprenger kapasiteten min, at hvordan kan det være slik at vi faktisk arbeider sammen med Gud? Men det nettopp det vi gjør. Ofte så tenker jeg at man jobber for Gud, for at vi der at vi Gud, du har frelst meg, og du fortjener alt, og derfor så jobber jeg for deg. Men Gud sier at du kan aldri betale tilbake uansett. Så i stedet for at du jobber for Gud, så kan du jobbe med Gud. Og det tenker jeg en spennende del. Så när jag står upp på morgonen så kan jag spöra Gud, vad ska vi göra idag? Vad har du tänkt att vi ska göra idag? Vad håller du på med Gud? Vad kan jag vara med på som du håller på med? Och så blir det ofta sånt då som han här lilla guttungen som flöper fram och tillbaka här sån att han blir med pappa av och till på jobben. Och det är inte mycket han egentligen bidrar med, men allikevel så tar pappa han med. Och det är pappa som gör jobbet, men den lille får känslan av att han är med, att han är med på det som sker. Och det är ju nettop det som är när vi jobbar med Gud. Det är han som gör jobben, men vi får låta vara med och märka hur han öppnar dörrar, hur han lägger ting till rätta. Jag följer och har upplevt det nå helt konkret i den runda jag har varit. Jag måste ge lite sån detaljer för att det är av och till någon som säger att djävulen är i detaljerna, men det är jag inte helt enig i. För jag ser mycket mer att Gud är i detaljerna. När vi ser hur Gud så nöjaktigt uppfyller det profetiska ordet till stadighet, så ser vi bara att det är Gud som står för detaljerna. Djävulen ska inte få den heller, för att säga det sånt. Jag reste först till Indien, har haft ett väldigt tätt program där sån, och det var för så vidt normalt det som föregick där. Men så hade jag fått nyss om att Franklin Graham skulle till Kambodja. Och jag sitter i ett internationellt styre för arbete i Kambodja. Vi har 105 barnhem, 3000 barn, uppdratt 20000 barn genom detta arbete, plantat 6000 menigheter. Och det får vi låta oss att stå i. Men det är stadiga utmaningar i detta arbete här sån. Så för 2 år sedan så hade jag privilegiet att tolka för Franklin Graham när han var här i Norge. Normalt sett så får du vara sammen med Franklin 20 minuter för att liksom gå igenom budskapet och vad visst det och det sker i mötet, så går man igenom alla detaljer så att inte någon ska få låta förstyrra det som är huvudsaken, människor ska bli frälst. I löpte av den samtalen vi hade på hotellrummet hans så spurte han vad jag håll på med. Och tiden bara löpa går så 2 timmar efterpå så kom jag ut av rummet och livvakten lurer på liksom vad skedde nu? Normalt sett är det inne i 20 minuter och så är det ute liksom. Ja, jag vet inte säga, men han har sagt jag ska tillbaka imorgon också. Jaha, så det är inte vanligt. Och då fick jag nya 2 timmar. Och i tillägg till det så insisterade han på att jag vill gärna att du ska vara sammen med mig hela tiden i möterummet. Under hela mötet och det är ju massor som sker för han ska upp och tala. Så vi satt i det som kallt green room och snackade sammen. Och i løpet av den samtalen så var vi inne på Kambodja. Det var liksom en av de tingene han var väldigt intresserad i. Och i den forbindelsen så tog de en telefon så sa de, känner vi någon i Kambodja? Ja, sa de. Vi har en där. Då ringer de alltså från när vi var i Oslo Spektrum, så ringer de från green room, ringer till Kambodja och snackar med han karen som är i Kambodja och han säger detta här är ett jättebra arbete. Detta är bara grönt lys hela vägen. Och så sitter en kar där som var en av löjtnanterna till Franklin och så säger han att han heter Sean och så säger Erik, du och Sean, ni jobbar sammen på detta här vidare. Jag tänkte, wow, det här var ju jättespännande. För jag spurte han bara om ett råd. Vet du om någon som kan hjälpa oss? Vi trengte 1 miljon dollar för att göra färdig en del sån risområder, rismarker. Och det är ju för att vi önskar att göra barnehemmen självständiga, att de kan ha stora risområden så kan vi sälja ris och så är vi oavhängiga av gavintäkter. För gavintäkterna ser vi det går ner. Det har gått ner 50% bara de senaste åren. Det är ingen som är intresserad i oss att ge till barnarbete och för att UNICEF är där gör allt de kan för att stänga ned så är liksom folk är inte intresserade. Och den yngre generation de har inte någon pejling på det med givertjänster så det är hjälper inte att snacka med i det helt tatt. Så man bara ser att vi måste finna andra lösningar. Sorry. Till det som är yngre. Den äldre generationen har fryktligt mycket att lära oss. Akkurat där så när det gäller trofasthet och givertjänste och in i mission. Missionens Norge hade inte fungerat utan den vuxna generation som har varit frimodiga och trofast i alla år. Jag har också tänkt vi 1 miljon och jag spurte om han visste om någon som kunde hjälpa oss och han satt med på hans Sean och vi skulle jobba sammen. Rätt efter så reste jag till Asien och så var jag borta i 3 veckor och så kom hem akkurat som nu rätt för jul och då tänkte jag att vi tackar det nu, vi tar det över nyår. Och över nyttår så ringte jag bortover och så sa de nej han har sabbatical, han har som fri period. Tänkte att det är ju grejt, det har varit jul och nyttår och ska säkert ha lite fri och ro. Så väntade jag lite och kom ut i februari, så ringte jag igen. Nej, jag var fortsatt på sabbatical så reste jag till Asien igen. Så kom jag tillbaka därifrån då i mitten av mars. Nej, då hade den slutat. Då har jag överfört andra städer. Så ja. Då missade jag den kontakten liksom. Och så prövade jag i sommar att ta upp kontakten för då hade jag ett möte på Billy Graham Association i Charlotte. Da reiste vi bare innom, jeg og Kirsten reiste vi innom I en by som heter Boone, der Samaritan's Purse sitt hovedkontor, men det var søndag, og de holder søndagen hellig, så der var det stengt, det var ikke mulig å komme seg inn og snakke med noen. Jeg tenkte at det kunne hende han, Franklin Graham, var der og lurer I en eller annen område, men det var han ikke. Så hadde jeg møte på mandag, og fikk heller ikke noe kontakt med han der, så jeg tenkte, nei, da gidder jeg ikke mer, da jeg ferdig, da jeg prøvd, det ikke noe vits I. Så hadde jeg planlagt hele denne turen nå da til Asia, først India, og så Nepal. India hadde jeg først en noen styremøter, og så hadde jeg en pastorkonferanse. Og så hadde de bare noen få dager som ikke hadde planlagt noen ting. Så jeg tenkte at det var jo rart at det ikke var noe planlagt. Og så fikk jeg høre rett før jeg skulle reise at Franklin Graham skal være I Kambodsja. Jeg tenkte at det interessant, ok. Men jeg måtte ha mange ting for å legge seg til rette. Jeg skulle ha tak I flybilletter, det koster penger. Jeg måtte få grønt lys fra India-gjengen at jeg kunne reise. Jeg måtte få grønt lys fra Nepal-gjengen. Og det var masse detaljer som måtte bare løse seg, og alt ordnet seg. Og jeg fikk bestilt billett. Reiste til Kambodsja, kommer dit på torsdags natt, kom via Kina. Fredag så det sånn åpning, altså jeg går ned og så snakker med folk, og kommer I kontakt med mennesker med en eneste gang. Tenkte at det her er bra. Nå kommer vi på innsiden her. Men de sa ganske fort, du kommer aldri til å få snakke med han. Det viktig det du skal snakke om, men det så tett program, du kan bare glemme det. Det ikke sjans I havet. Så litt mismodig tenkte jeg at ja, det var jo dumt det da. Det var jo masse penger og masse styr for å få til dette her sånn, til ingen nytte liksom. Men så tenkte jeg, møtte jeg opp på lørdagen. Det var rundt 16 000 mennesker som var til stede, så det var mye folk. Veldig morsomt å være I en så stor gruppe med mennesker som der for å høre og samle masse kristne selvfølgelig. Og etter møtet så tenkte jeg at ok, nå skal jeg prøve å få tak I han I det han forsvinner ut. Og så løp jeg bort dit da jeg så de skulle gå ut, og så snakket jeg med en av livvaktene, og han kjente meg igjen. Så han sa, gi meg telefonnummeret sitt, så ordner jeg et møte. Tenkte han, yes, nå vi I gang. Men så forsvant han, så jeg fikk aldri gitt han noe telefonnummer. Tenkte, nei, hva gjør jeg nå liksom? Så satt jeg og pratet med Kirsten, og så fikk jeg plutselig inn I det, så Kirsten, jeg må bare legge en bånd. Og da skriver jeg bare litt notat, og så telefonnummeret på. Kommer jeg søndagen, og kjempeoptimistisk, og så sier de igjen at I dag kan du I hvert fall glemme det. Det ikke en nubbesjans, I dag det helt verre. Han skal reise I dag og hele pakka, så det bare helt umulig. Men så det en av de som I lovsangsbandet, som heter Tommy Coombs band, og Tommy selv var den som kom til meg. Han vært sunget I en gruppe som heter Love Song, blant annet, sammen med Chuck Girard. Chuck Girard, det her liksom 70-tallet og Jesusvekkelsen. Og så sier han, de synes det var veldig hyggelig å treffe meg igjen, for de var de som sang I Oslo også. Og så hadde vi en lang prat, og så fortalte jeg han om det her sånn, vet du hva, sånn, jeg skal fikse det. Nei, så du må ikke, jeg vil ikke bruke noe vennskap på, men jeg skal åpne noen dører. Nei, det ikke noe med det å gjøre, sånn. Jeg bare kjenner at jeg skal snakke med noen. Og så forsvant han inn, for han hadde da backstage, jeg hadde bare sånn VIP-pass, så jeg kunne bare komme så langt, men ikke lenger. Og så kommer han ut igjen, og har med seg den personlige sekretæren til Franklin Graham. Og så snakker jeg med henne, og så sier hun at det mye bedre. Du snakker med meg selv. Det 10 ganger bedre. For hvis du gir den lappen til Franklin, så putter han I en lomma, så glemmer han det. Så nå blir det tatt hånd om. Men hun hadde ikke noen sånn, hun hadde ikke noe businesskort igjen, så hun sa, jeg sender deg en bekreftelse, jeg sender deg mailen min, så vet du at vi på kontakt. Og så fort jeg kom på hotellrommet, klikk, der kom mailen inn, nå vi I kontakt. Så det blir spennende å se. Men så satte jeg meg ned, I det møtet, og tenkte at halleluja, det her er jo veldig stilig da. Og så kommer en kar og setter seg ved siden av meg, og så begynner han å lure på hvem jeg hva jeg driver med, og jeg fortalte det, og så sier han, det var interessant, sa han. Vi sa jo at vi skal på medisinsk team nå til Kambodsja i februar, inn med et helseteam, og så sliter vi med å få godkjenninger for disse helseteamene. Og så sa han, men det her kan jeg ordne, sånn, for du skjønner at jeg medisinsk attaché for den amerikanske ambassaden. Så det her kan jeg ordne, for jeg får inn medisinske team hele tiden, så det her kan vi få til. Ja vel, sa jeg, det var interessant. Det andre ting dere sliter med? Som jeg kan, ja, sa jeg, vi har problemer med UNICEF I forhold til å få godkjenninger. Ja, det kan også være med å hjelpe dere, sånn. Ja, det var interessant. Du, jeg fikk en idé her. Her forrige uke så ble jeg kontaktet av Angelina Jolie. Hun var gift med Brad Pitt, og noen av de mest veldedige av disse celebritetene som du finner I USA. De har nemlig en foundation, og de ønsker å begynne med honning. Så sa jeg, vi har 105 barnehjem, og vi har folk som jobber på disse stedene. Vi kan jobbe sammen. Det interessant, sånn. Vi kan bli partnere. Så nå vi I gang med det. Det har gått mailer frem og tilbake. Ted, som leder I USA, eller leder I Kambodsja, han antageligvis på den amerikanske ambassaden nå. Neste gang jeg kommer ned I februar, så skal jeg på den amerikanske ambassaden, for de insisterte på at vi skulle ha et møte der. Så jeg tenkte at, du verden her, åpner det seg dører som, altså, hvordan kommer man I kontakt med dette her? Det ikke vet jeg. Og så jeg I Nepal nå på slutten, siste del. Og skal besøke han som nasjonal leder for arbeidet. Og vi pratet om alt mulig, og så sa han, jeg må være innom bygget, og så snakke med en kar som her og bygger noe greier. Og så traff jeg en kar, han heter Erik han også, det et veldig, veldig flott navn, så vi fikk jo kontakt med en eneste gang. Og det viste seg at han driver et svært firma I USA, byggefirma I USA, og elsker å bygge. Og så jobber han også for en svær internasjonal forening, som ikke jeg skal nevne navnet på. Men de jobber med veldedighet på internasjonalt plan. Og så hadde jo han spurt meg hva jeg holdt på med, og så sa han at det her interessant. Vi har mer penger enn vi vet hva vi skal bruke til. Så sa jeg, ja, vi kunne ha trengt $750,000. Ja, det jo ingenting, sa han. Det kan vi fikse. Ja vel, sa jeg. Da skal vi snakke sammen, så det vi I gang med nå. Så det her sånne ting som, det bare Gud som kan gjøre en del av disse åpningene her sånn. Jeg spurte denne her organisasjonen, liksom, kan de, det her en kristen organisasjon, har ingenting å si, sånn. Vi hjelper alt, vi kan hjelpe hva som helst. Så vi har masse penger til rådighet, så det bare å sette I gang prosessene. Så får vi se da, nå ikke penger kommet på konto enda, vi vet enda ikke om det her ordner seg, vi vet enda ikke om vi skal begynne som birøkter I Kambodsja, men det noe dere kan be videre om at Gud skal fortsette på den veien som han har startet, og så får vi se hvordan det her ender henne. For her kan man plutselig stå for en situasjon der vi ser at det ikke bare har vi ristyrkning som vi får da tjent penger på, som gjør at vi kan holde barnehjemmene oppe, men I tillegg kan man få produksjon av honning og få en avkastning på det, og da det ytterligere et næringsgrundlag til å holde dette her gående. Jeg sier bare, Gud gjør ufattelig mye spennende, og det her får man være med midt oppi, liksom, og se hvordan Gud gjør ting. Og dette tilbake til litt av tekstene her sånn. Altså, han bringer et lys inn I vår hverdag som gjør det umulige mulig. Det å leve sammen med Jesus, det ikke bare den medmenneskelige delen, det det også, men det til de grader også den overnaturlige delen. Han gjør det umulige mulig. Og I den tiden som vi lever nå, når hver gang du tenner et lys, så kan du tenke på det. Han verdens lys. Han splitter mørket. Han gjør det umulige mulig. Herre, vi takker deg for at du sendte din sønn Jesus Kristus til oss, og at vi får lov til å leve I lys av dette profetiske, I lys av skaperverket, I lys av din sønn som du sendte til oss. Herre, vi takker deg for at du åpner disse mulighetene for oss, Herre, at vi stadig for å være vittne til, ikke bare der jeg har vært nå, men Herre, hvordan vi ser I detaljer, og hver og en som sitter her, har vitnesbyrd om hvordan du på forunderlig vis har løst de mest håpløse og umulige situasjoner. Herre, hjelp oss til å holde fast og bygge slike minnealter som Israels folke gjorde da de gikk gjennom Jordandalen, Herre, når de bygde et alter for å minnes hva du har gjort I våre dager, Herre. Vitnesbyrdene om din inngripen I vår situasjon, Herre, for du har sagt, du verdens lys, og de som følger deg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys. Takk, Herre, at vi får lov til å lyse opp vår sti, de veiene vi har gått, Herre, de fotsporene vi har gått sammen med deg, lyst opp av disse minnesmerkene der livets lys har brutt igjennom I vårt mørke. Herre, vi takker deg for at du så levende interessert I vår hverdag, I våre liv, I vår verden. Herre, at du har skapt den, og at du opprettholder den, og at du har en plan med disse menneskene som lever I denne verden. Herre, vi takker deg for det. I Jesu navn. Amen.